Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматыда 2006 жылы 11 ақпанда қастандықтан қаза тапқан саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлын еске алу жиыны өтті. Астана қонақ үйінде дөңгелек үстел түрінде өткен жиынды саясаткер Төлеген Жүкеев жүргізді.
Бұл 12 жыл болып тұр, 12 күндей болған жоқ, уақыт тез өтті. Бірақ халықтың есінде, елдің жадында, барлығымыздың жүрегімізде ол күн, ол ұлттық трагедия.
Дөңгелек үстелде құқық қорғаушылар Евгений Жовтис, Маржан Аспандиярова, Разлана Таукина, әділсөз сөз еркіндігін қорғау ұйымы жетекшісі Тамара Калеева, журналистер Ермұрат Бәпи, Алтынбек Сәрсенбайұлының ағасы Рысбек Сәрсенбай сияқты азаматтар қатысты. Жиында сөйлеген құқық қорғаушы Евгений Жовтис Қазақстанда қоғамдық саяси жүйе 2000 жылдардан бері әлі өзгермегенін айтты. Оның пікірінше, елде сөз бостандығы, баспасөз еркіндігі бұрынғыдан да тарыла түсіп, бейбіт жиын және митинг өткізу құқығы шектелді. Жиында сөйлеген Ермұрат Бәпи Алтынбек Сәрсенбайұлының билік пен оппозициядағы қызметі туралы баяндады. Бәпидің пікірінше, Алтынбек Сәрсенбайұлы билікте жүргенде саяси режим екпінімен қателіктерге жол бергенімен қоғамдағы билікке қарсы идеологияны қалыптастырып кетті. Қазақстан оппозициясы басшыларының бірі болған Алтынбек Сәрсенбайұлы 2006 жылдың ақпанында екі серігі Василий Журавлев пен Бауыржан Байбосынмен бірге Алматыда жұмбақ жағдайда кісі қолынан қаза тапқан еді. Сот бұл қылмысқа Ержан Өтембаев тапсырыс берген деп тауып, оны 20 жылға соттаған. Кісі өлтірді деп танылған бұрынғы полиция қызметкері Рустам Ибрагимов өмір бойына түрме жазасына кесілген, ал 2013 жылы желтоқсанның 20-сы күні бас прокуратура Алтынбек Сәрсенбайұлын өлтіруге шын мәнінде Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев тапсырыс берген деп мәлімдеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.